Ustaňte prosím a príjmime požehnanie. Vy, ktorí pochybujete, i vy, ktorí veríte. Vy, čo ste ďaleko, i vy, čo ste blízko. Nech sa nám toto miesto i tento čas stane stretnutím v Božej skutočnosti, stretnutím so sebou i stretnutím s inými. Nech nás Boh oslobodí slobodou ducha. Pozbaví nás pravdy, ktorú máme a uvedie do pravdy, ktorej náležíme. Pozbaví nás lásky, ktorú vlastníme a uvedie do lásky, ktorej patríme. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Môžete si sadnúť. Vítajte na bohoslužbách kaplnky. Nech je toto miesto a ten čas pre nás miestom a časom ticha. Nech nás cez mlčanie úst vedie k mlčaniu srdca. Nech je toto miesto a tento čas pre nás miestom a časom sústredenia. Našu pozornosť nech odvráti od toho, čo zaniká, a upriami ju k tomu, čo zostáva navždy. Nech je pre nás toto miesto a ten čas miestom a časom ohňa. Roztratené plamienky našej túžby nech sústredí v Bohu. Nech nami prenikne duch a roznieti v nás skryté plamene. Náš Bože, buď svetlom našej cesty, lebo v Tebe je plameň života a v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Žalm 63. Bože, Ty si môj Boh, hľadám ťa za úsvitu, moja duša prahne po Tebe. Po Tebe túži moje telo, ako suchá a pustá zem bez vody. Tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videl Tvoju moc a slávu. Veď Tvoja milosť je lepšia ako život.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Bože, kto si, kde si? Každá ľudská bytosť, čo si z Teba cíti, hlboko v sebe, ako vedomie svojej vlastnej bytostnej závislosti od zdrojov bytia, ktoré každého z nás presahujú. O tajomstva, ktoré nikdy nepreniknujeme mysľou ani vôľou. Môžeš nám pripadať ako nepreniknutelná temnota. Ako sa k tebe môžeme obrátiť? Aby sme ťa uvideli. Ako sa to môže stať? Že tomu tajomstvu môžeme povedať ty. A čo je to milosť? Ty si milosť? Ako by mohla byť milosť lepšia ako život? Drahý Bože, prosíme, buď tu svojou milosťou a svojim duchom nám daj bytostne nahliadnúť hlbšie a viac do toho, kto si a kým sme my v tebe. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ešte pred 2 hodinami som si vravel, že tu určite nikto nepríde. Nádherná búrka, nie? A čítali sme prvú časť 63. žalmu, ktorá končí strašne čudnou vetou. Žalmista hovorí Bohu, tvoja milosť je lepšia než život. Zvykneme hovoriť, že keď nejde o život, tak nejde o nič. Tak to predsa asi je. Život je predsa to najlepšie, čo máme. Veď cez neho máme všetko ostatné. Keby sme nemali život, tak nemáme nič. Život je najvyššia hodnota. V tom sa zdá zhodnú všetci ľudia. Dokonca aj desiví a nepochopiteľní samovražední atentátnici svoj čin konajú v presvedčení, že si práve tým činom zachovajú život na veky. Tvoja milosť je lepšia než život. Dá sa rozumieť takému čudnému tvrdeniu? No, čítajme žalm od začiatku. Bože, ty si môj Boh. Hľadám ťa za úsvitu. Moja duša je smedná po tebe. Moje telo práhne po tebe ako vyprahnutá zem. Tak začína žalm. Tému milosti nepochopíme, ak si najprv pred seba nepostavíme problém Boha. Chesterton vo svojej knižke o Františkovi z Assisi píše o akomsi sne, ktorý sa Františkovi sníval, a v tom sne František videl mesto Assisi visieť dolu hlavou na blásku. A Chesterton to vtipne, ale múdro komentuje. Píše: Františkové vedomie veľkej vďačnosti a závislosti nebolo frázou, ani prázdnou sentimentalitou, ale základom všetkej reality. Nie fantázia, ale fakt. Skôr by sme mohli povedať, že popri tomto fakte sú všetky ostatné fakty čírou fantáziou. To, že my všetci sme v každom ohľade, v každom detaile závislí od Boha, ako by povedal kresťan, alebo, ako by povedal agnostik, od existencie, nie je ilúziou našej predstavivosti. Naopak, toto je základný fakt, ktorý býva zastieraný ilúziami každodenného života. Ten, kto uzrel celý svet visieť na vlásku Božej milosti, videl pravdu. Ten, kto mal víziu mesta, visiaceho dolu hlavou, ho videl správne. No už, tak sa nám kladie problém Boha. Problém Boha je problémom každého človeka. Nikto ten problém zo seba nemôže striasť natrvalo. Ukladá sa nám totiž v nepopierateľnej skúsenosti. Skúsenosti našej bytostnej závislosti od tajomstva bytia, ktoré nás onekonečno presahuje. A práve v ňom, v tom tajomstve, nám je dané všetko, kým sme. Narodenie, život i smrť. To, ak máme nos, uši, oči, vlasy. Genetické informácie, ktoré sú zapísané v našom tele. Mnohí túto podmienenosť vnímajú ako tmu. Ako temnú vládu slepého Boha večnej hmoty a energie. Iní však idú ďalej, a v tom vedomí sa v nich prebudza vedomie morálneho zákona. Mravný imperatív svedomia, tak ako o ňom zvykol hovorievať Kant. No po takto chápanom Bohu však srdce nemôže zatúžiť. Môže ho iba v pokornej múdrosti poslúchať. Nikto predsa morálnemu zákonu nepovie: moja duša je smedná po tebe a moje telo dýchti po tebe ako suchá zem. V hebrejskej skúsenosti sa však ide ďalej. Boh sa tu vynoril v tajomstve označenom tetragramom. J-H-V-H. Tentagram odkazuje k Bohu, ktorý sám seba pomenoval. Som, ktorý som. Ja som. Je moje meno. Čiže v tetragrame sa pred nás Boh stavia ako absolútne seba uvedomelé bytie. Toto alebo podobné vedomie Boha poznajú aj veľkí indickí duchovní učitelia. Čo Hebreji označili Jahve, Indovia označili Brahman, kozmické vedomie. Pre Indov však toto vedomie vytláča z bytia všetko ostatné. Všetko ostatné je len závoj ilúzie, mája. Duchovný človek na ceste k osvieteniu musí prekonať každú túto ilúziu. Vystúpiť zo svojho falošného ja a poznať svoje práve ja. V sanskrte sa práve ja označuje slovom Atman. A tak indickí mudrci hovoria, že keď človek dospeje k osvieteniu, tak človek poznáva. Môj Atman je Brahman. Moje práve ja je Boh. Moje ja je totožné s kozmickým vedomím. Tu neexistuje nikto druhý. Je iba jedno bez druhého. Zdôrazňujú indickí mudrci. Tu neexistuje žiadne ty. No autor žalmu začína práve tým. Obracia sa k Bohu a povie mu, ty si. Boh nie je iba Jahve, som, ktorý som. Boh nie je iba ja som. Ale je aj ty si. Boh v sebe obsahuje tajomstvo toho druhého. A evanjelium ide ešte ďalej. K Ježišovi sa Boh zjavuje ako Boh, ktorý je sám v sebe vzťahom. Vzťahom Božieho ja k Božiemu ty. Cirkevní otcovia toto tajomstvo nazvali trojedinosťou. Boh si sám v sebe nesie toho druhého. Boh je milujúci otec, milovaný syn a duch milovania. Až keď prenikáme tam, začíname chápať, čo znamená slovo milosť. Tému milosti totiž pochopíme, iba ak si dostatočne hlboko uvedomíme skutočnosť toho druhého. Čo je to za skutočnosť? Moje ja, aj tvoje ja, je obklopené ohromnou realitou toho, čo nie je ja. A práve z toho, čo nie je ja, sa vynára tajomstvo toho druhého. Je tu druhý, si to ty. Je tu druhý, je ako ja, no nie je ja. Je na mne nezávislým nositeľom vedomia, vôle a moci. Tak je to i teraz. Medzi nami, i vždy. Som tebou videný, tebou myslený, tebou poznaný. Stojíš oproti mne ako vôľa, ktorá nie je vôľou môjho ja. Toto je tajomstvo toho druhého. Autor, teda, a to tajomstvo toho druhého vyjadrujeme oslovením. Ty si. Autor žalmu sa práve tým ty si obracia k Bohu. Obracia sa k Bohu ako k tomu druhému, inému, tomu, kto chýba jeho bytiu. Až tu môže žalmista Bohu povedať, ty si môj Boh. Až tu môže nastať vzťah. Až tu sa môže Boh stať horizontom jeho najbytostnejšej túžby, po ktorom dychti ako vyprahnutá zem. Až tam, kde Boh ako základ skutočnosti nie je iba osamelé jediné kozmické ja, ale je večným vzťahom ja a ty, dejúcim sa v láske, vynára sa nám v plnom svetle téma milosti. Pretože Boh je milosť samotná. Boh sám v sebe je dávajúci i prijímajúci. Darca je obdarovaný. Tento vzťah bezpodmienečného dávania a prijímania biblický jazyk označuje slovom milosť. Poďme však po stopách žalmu ďalej. Žalmista sa modlí. Tak ťa chcem uzrieť Bože vo svätyni. Uzrieť Boha? Čo to znamená? Apoštol Ján predsa napísal, že Boha nikto nikdy nevidel. Možno Boha uzrieť, možno ho priamo vnímať, Možno Boha nie len myslieť ako myšlienku, ale vnímať ho ako bezprostrednú skutočnosť? Nuž, s videním Boha to samozrejme nie je ako s videním predmetu. Nemôžem ho vidieť tak, ako výskumník, ktorý skúma nejaký vybraný predmet, ktorý si postavil pred seba. No s videním Boha to nie je ani tak, ako to býva v našich ľudských vzťahoch. Boh predsa nie je ako ľudská individualita. Osoba medzi inými osobami. Postava medzi inými postavami. Vidieť Boha neznamená pristúpiť k akejsi postave Boha a zasvetenie si s ňou medzi štyrmi očami podiskutovať. Takto chápaný Boh sa veľmi nelíši od imaginárneho priateľa, s akými sme sa zvykli hrávať ako deti. Ako malý chlapec som si vymyslel postavu malého ujka. Povedal som, aha, malý ujko, a všetci sme ho videli. Boh však nie je malý ujko a Boh nie je ani veľký ujko. Boh je úplnosť. Úplnosť bytia rozprestierajúceho sa cezo mňa do nekonečna. No Boh je zároveň i moja imanencia, vnútornosť, prameň a základ mojej i tvojej jedinečnej individuality. Ak Boha vnímam, vnímam ho vnímaním, ktorým on sám vo mne vníma. Ak ho vidím, je to jeho videnie, ktorým ho vidím. Ak ho milujem, je to jeho láska, ktorou milujem. No čím viac sa mi otvára toto videnie Boha, tým menej je Boh pre mňa Bohom tam vonku. Tým viac je vo vnútri. On vo mne a ja v ňom. No zároveň platí aj opak. To najzákladnejšie, čo mi Boh darom bytia ukladá, je moja individuálna sloboda. V mene tej slobody sa Boh neustále sťahuje z môjho bytia, aby som mohol byť sám sebou a sám za seba. V mene tej slobody sa Boh neustále sťahuje z môjho bytia a neustále ma znova vytláča von do mojej slobody. Chce, aby som bol samým sebou. No už tu sme v samotnom strede témy milosti. Milosť je v základe všetkého, kým som. Tak, ako tu sedíme. Všetko, čo tu je, je v milosti. Toto je pre mňa zrejme a nepopierateľné. Sám sebe som daný milosťou. Som si daný len tak, bez príčiny, bez dôvodov. Ničím som sa o svoje bytie nezaslúžil. Nezapričinil som ho. Lebo som ani nemohol, keďže som nebol. Toto je milosť. A ešte viac než to. Aktom tej milosti som vyčlenený ako individualita do svojej slobody. To všetko, čo v skutočnosti nie je zo mňa, a teda nie je moje, je mi Bohom v tom vyčlenení dané ako čosi celkom moje vlastné. Tak som si milosťou daný v slobode svojho ja. Nuž, a toto ja, darované milosťou, predstavuje v nás dve základné možnosti. Ťaž a milosť. Tak to označila pekne Simona Weil. Moje ja je ťažou bytia. Spočíva na mne ako ťarcha. Všetci ju občas pociťujeme ako tajomnú úzkosť zo seba i zo sveta. Takto odlúčené ja sa buď zrúti samo do seba, do svojej prázdnoty, alebo vzlietne silou milosti, slobodne sa dvíha zo seba k bytiu Boha, od ktorého som bol odlúčený. Sloboda nesená milosťou je tak završovaná v láske. Milosť je teda všade. vo všetkom, v každej chvíli. Ja aj tu a teraz. Milosť je Boh samotný. Lenže táto milosť darovaného bytia je niečo, čo si zväčša vôbec neuvedomujeme. Je pred nami zastretá závojom sivej každodennej samozrejmosti. To, že žijem, vidím, cítim, myslím, beriem ako samozrejmosť a stráca sa mi v tom milosť. Milosť sa nám zväčša zjavuje vo svojej plnosti práve tam, kde človek strhnutý ťažou svojho ja narazí na svoje dno, na svoje hranice. Tu celkom jasne vie, som stratený sám v sebe. Ľudsky tu pre mňa už nič nie je možné. Nemám nič, len bezcennú prázdnotu. Tu sa mi zjavuje milosť v jej čírej plnosti. Tu viem, všetky moje možnosti sú mi dané v Bohu. A iba v Bohu tie možnosti môžu pretrvať. Je to zjavenie o tom, ako to vždy bolo a ako to vždy bude. Lebo nikdy som tu nič nemal inak. Iba milosťou. Nuž, vráťme sa k tej trúfalej vete. Je milosť lepšia ako život? Apoštol Pavel píše v liste Filipanom, čo si veľmi podobné ako vyjadril žalmista. Napísal takúto trúfalosť. Túžim zomrieť a byť s Kristom. To by bolo oveľa lepšie. Pre Pavla milosť znamená byť úplne zjednotený s Kristovým životom. To je podľa neho lepšie než život, ktorý tu má. Prečo? V Kristovi sa naše bytie doplní o všetko, čo tu poznáme iba ako vedomie toho, čo nám chýba. Teraz poznám iba z časti, napíše Pavel. No potom budem poznať úplne, tak, ako som Bohom poznaný. V Kristovi sa naša láska doplní o všetko, čo tu láske chýba. Aby ste poznali so všetkými svätými, píše Pavel. Aká je to šírka, dĺžka, hĺbka a výška. A poznali Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie. A tak, aby ste boli naplnení celou Božou plnosťou. Milosť je teda lepšia než život. Milosť ma obdarovala životom. Zatiaľ, čo môj život sa žitím míňa, milosť sa nemíňa. Milosť je donekonečná otvorená možnosť svoje nič spojiť s Božím všetkým. Život sa míňa. Všetko, kým som v živote bol, sa v ňom stráca do nenávratna. Milosť, všetko, kým som bol, naveky uchováva v Bohu. A milosť nie je len uchovávanie toho, čo som žitím stratil. Milosť je večne otvorená budúcnosť toho, čo tu ešte nikdy nebolo. Milosť je možnosť byť slobodný Božou slobodou. Milovať Božou láskou, bez tieňa, lipnutia či odmietania. Radovať sa nekonečne Božou radosťou. Milosť je lepšia, lebo je v nej uchovaná celostná pravda, tak, ako ju v živote tu a teraz nikdy nemáme. Milosť je lepšia, lebo je v nej obsiahnutá úplnosť lásky, tak, ako ju v živote tu a teraz nikdy nezažívame. Život a milosť však samozrejme nepredstavujú žiadny protiklad. Veď život je milosťou, v ktorej začínam. A milosť je naplnením a večným uskutočňovaním toho, čo pre mňa darom života začalo. Kam nás to vedie? Už vedie nás to k úsiliu spájať život, ktorý žijem, s milosťou, ktorá mi život dáva. Život nás niekedy dovedie do našich koncov. A tam sa nám milosť zjavuje v jej čírej plnosti. Mohli by sme to nazvať zvonku vnútené duchovné cvičenia. No môžeme robiť aj dobrovoľné duchovné cvičenia. Svojim vlastným úsilím, pohybom ducha, v modlitbe a meditácii. Hľadieť na život zo svätine, ako hovorí autor žalmu. Akej svätine? Naša duša i naše telo sú Božím chrámom, hovoria nám evanjelia. Tou svätyňou si ty. A tou svätyňou sa stávame a môžeme stále stávať vtedy, keď sa otvoríme Božiemu šabatu. To hebrejské slovo šabat, sobota v slovenčine sa to prekladá, doslova znamená prestať. Boh tvoril a prestal. Znehybnel. Vrátil sa do seba. Šabat znamená vystúpiť z pohybu. Vystúpiť z pohybu tela. Spočinuť v nehybnosti. Vystúpiť z pohybov mentálnych. Pohybov duše. Stíchnuť. Život, ako ho poznáme, je pohyb. Deje sa v ustavičnom plynutí času. Prenika do priestoru. Stále je v pohybe, v nepokoji. Keď na chvíľu znehybne moje telo a moja duša, v úplnom spočinutí, takže sa podobá hore, čas na chvíľu ustane a v jeho srdci zažiari večnosť. A v nej milosť, z ktorej všetko povstáva a v ktorej všetko trvá. V modlitbe sa môj život odvážuje prísť až na svoje najkrajnejšie hranice. A nie len to. Odvážuje sa prekročiť ich zo života do milosti. Späť do pramenia začiatku a konca. V Bohu prekračuje svoje hranice, zanikám v ňom, aby som sa sám sebe vrátil znova ako čírý dar milosti. Toto mala istotne na mysli Simona Weilova, keď napísala tieto radikálne vety. V ľudskom živote sú dva okamihy dokonalej nahoty a čistoty. Narodenie a smrť. Filozofovať znamená učiť sa umierať. A modliť sa je ako umieranie. To mal na mysli Pavel, keď vyznal. S Kristom som ukrižovaný. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Tento pohyb späť do prameňa, do nehybnosti, z ktorej sa vraciame sami sebe ako dar milosti, toto je modlitba. A toto budete robiť, keď ticho vstanete do svojho miesta a prídete k oltáru prijať chlieb a víno. Znamenie tela a krvi Kristovej. Symbol milosti. Účasti na Božom dare umierania, ktoré je vzkriesením. V centre našej bohoslužby je miska plná zlomeného chleba a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami, až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budete stolovať s tými, budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli, i s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a prijmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi príjmete svoju vlastnú smrť, lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostupme do stredu svojho vnútra, tam, kde neustále stojíme, pred milosťou nekonečného Boha. Odovzdajme sa mu a príjmime ho, aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňte, prosím, a modlíme sa modlitbu Pánovu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky vekov. Amen. Môžete si sadnúť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. A tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať duchom na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám teda, čo som i sám prijal. Pán Ježiš Kristus, v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: vezmite a jedzte, toto je moje telo. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol: píte z neho všetci, toto je moja krv. Krv tej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás, za mnohých, na odpustenie hriechov. Život je milosť, tanec prijímania a dávania. Sami seba sme prijali z tajomstva. Všetko, kým sme, je Božím darom. Boh sa nám dáva v mystériu bytia, v dare poznania, v láske, v slobode, v zmysle slov, vo význame našich činov. My sa Bohu dávame v slobodnom rozhodnutí srdca. Bože, dostali sme od Teba samých seba. Život zrodený z človeka pre pominuteľnosť človeka. Život zrodený z Boha pre nesmrteľnosť v Bohu. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Postaňme k spoločnej modlitbe. Pane, stojím tu pred Tebou s celou tiažou svojho života, s celým prázdnom, so všetkými projektami, túžbami. Pane, stojíme tu pred Tebou so všetkými našimi vzťahmi, túžbami, konfliktami, projektami, očakávaniami. Pane, stojíme tu ako skupina, ale ako aj súčasť celého sveta, so všetkými otázkami nad tým, čo sa tu deje. Pane, ďakujem Ti, že
v celej tej zložitosti a v tej tiaži všetkého. Si tu ty. Ty ako zdroj milosti, ktorá prevyšuje všetky naše obavy. Ty ako ten, ktorý dávaš myšlienky, inšpirácie, túžby. Ďakujem ti, Bože, že ty si viac ako život každého jednotlivca, že tvoja milosť dáva nám pocit bezpečia, istotu. Ďakujem ti, Pane, za to, čo dávaš a prosím ťa, aby sme prijímali to, čo dávaš. Aby sme išli za tým, čo dávaš. V pokoji, v láske. Ďakujem ti, Pane, za pokoj týchto dní. Za osvieženie. Za nádej. Za to, že aj dnešný večer si môžem znovu uvedomovať, kam až siaha tvoja dobrota, tvoja láska, tvoja milosť. Amen.
Nech nám trojediný Boh, ktorý je sám v sebe vzťahom prijímania a dávania, udeli svoje požehnanie. Aby sme ťarchu nášho slobodného ja, ktoré sme dostali ako dar, našli odvahu celkom vložiť na nekonečný vietor ducha tvojej milosti. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ľahký čas prázdnin pokračuje a budeme aj my pokračovať našimi čítaniami, nedelnými čítaniami žalmov, ale zatiaľ sa nevie, ktorý to bude. Uvidíme.